Kuues päätök. Hus ja Hieronymus. Teinen osa. Lõhe kirikus süvenes. Kolm paavsti võitlesid ülemvõimu pärast ja nende võimuahnus täitis maa kuritegude ja rahutustega. Rahuldumata vastastikuse kirikuvande alla panemisega hakkasid võimule pürgijad varuma relvi ja värbama sõdureid. Loomulikult oli selleks vaja raha ja seepärast hakati müüma kirikuande, ameteid ja õnnistusi. Juhtide eeskuju järgides kasutasid ka preestrid simooniat. See on kiriklike ametite omandamist või jagamist raha eest. Ja sõjapidamist selleks, et võistlejaid alandada ja oma võimu tugevdada. Üha otsekohesemalt võitles Hus religiooni nime all toimuva Jumala teotuse vastu. Hussi toetav rahvas süüdistas avalikult Rooma juhte kristlaskonna viletsuses. Jälle näis praha seisvat verise võitluse äärel ja nii nagu muiste, süüdistati ka nüüd Jumala sulas selles, et ta saatis Iisraeli õnnetusse esimese kuningate 18-17. Linn pandi uuesti kirikuvande alla ja Hus taandus oma kodukülla. Lõppes ustav teenistus armsas Betlemma kabelis. Jäi anda veel kuulutus kogu kristlaskonnale, enne kui tõele kindlaks jäämise eest elu jätta tuli. Konstantsis kutsuti kokku üldine kirikukogu, et leida ravimit pahedele, mis laustasid Euroopat. Selle kutsus keiser Sigismundi soovil kokku Johannes 23., kes oli üks kolmest võistlevast paavstist. Paavst Johannese jaoks oli kokkutulek ebameeldiv, sest tema iseloom ja tegutsemisviis ei kannatanud järeluurimust isegi prelaatide poolt, kes olid niisama lodevate kommetega nagu kogu tolle aja vaimulikkond. Siiski ei sõandanud ta Sigismundi tahtele vastu hakata. Kirikukogu kokkukutsumisega loodeti kaotada kirikulõhe ja juurida välja ketserlus. Seepärast kutsuti sinna ka kaks üle jäänud paavsti ning uute vaadete peamine propageerija Jan Hus. Paavstid ei võtnud julgeolekut silmas pidades sellest isiklikult osa. Neid vahendasid saadikud. Paavst Johannes, kui kirikukogu kokkukutsuja, saabus kohale halbade aimdustega. Ta kahtlustas keisrit tema vastu suunatud salaplaanis ja kartis arupärimist kuritegude kohta, mis olid viinud paavsti krooni halba kuulsusesse. Siiski sisenes ta Konstantsi suure pidulikkusega. Teda saatsid kõrgeimad vaimulikud ja õukondlastest kaaskond. Linna rahvas eesotsas vaimulikkonna ja kõrgete aukandjatega tuli teda tervitama. Paavsti peakohal hoiti kuldset baldahiini, mida kandsid neli kõrgeimat riigiametnikku. Suur saatjaskond käis tema ees ja kardinalide ning aadlike toretsevad riided sisendasid rahvasse aukartust. Samal ajal jõudis linna üks rändur. Hus oli teadlik teda ähvardavatest ohtudest. Ta oli jätnud sõpradega hüvasti nii, nagu ei kohtaks ta neid enam kunagi. Hus tundis, et seekord viib tee tuleriidale. Vaatamata sellele, et ta oli saanud kaitsekirja Põhimaa kuningalt ja keiser Sigismundilt endalt, valmistus ta üsna tõenäoliseks surmaks. Ühes kirjas oma praha sõpradele teatas ta: "Minu vennad, ma lahkun kuninga kaitsekirjaga, et kohata oma arvukaid surelikke vaenlasi. Ma loodan kõik võimsale Jumalale ja oma päästjale. Ma usun kindlasti, et tema kuuleb teie innukaid palveid ja annab mulle ettevaatlikkust ja tarkust julgelt tunnistada ning kingib mulle oma püha vaimu, kes mind kinnitab seisma jääma tema tõe eest kiusatustes, vangistuses ja, kui see on hädavajalik, ka julmas surmas. Jeesus Kristus kannatas oma armsate eest ja meiegi ei pea tagasi kohkuma siis, kui meil tuleb kõike seda taluda. Tema on Jumal ja meie tema loodud. Tema on Issand ja meie tema sulased. Tema on maailma looja ja meie oleme põlastusväärsed surelikud. Ja ometi ta kannatas. Miks ei peaks meiegi kannatama, kuna kannatus on meie puhastamiseks? Niisiis, armsad, kui minu surm teda austab, siis paluge, et see võiks saabuda ruttu ja ta teeks mind võimeliseks kõiki hädasid kindlalt taluma. Kui aga on parem, et ma pöördun tagasi teie juurde, siis palugem Jumalat, et ma võiksin tulla häbiplekita, et ma ei varjaks ühtki osakest evangeeliumi tõest ja jätaksin oma vendadele ülla eeskuju. Sellepärast ei näegi te mind enam prahas. Kui aga kõik võimas Jumal peaks heaks arvama mind teile tagasi anda, siis lähem edasi vankumatu julgusega tema käsu tunnetamises ja armastuses. Ühes teises kirjas, mis oli saadetud ühele evangeeliumi valguse vastu võtnud preestrile, kirjutas Huss avameelselt oma vigadest. Ta heitis endale ette armastust kallite riiete kandmise vastu ja aja raiskamist tühiste asjade peale. Siis lisas ta järgmised liigutavad manitsused. Täitku sinu meeli Jumala au ja hingede päästmine, mitte aga tulud ega auastmed. Hoia, et sa oma kodu ei ehi enam kui oma hinge. Üle kõige hoolitse vaimuliku kasvamise eest. Ole vaestega suheldes väga alandlik ja ära raiska oma varandust söövinguteks. Kui sa oma elu ei paranda ja kõigest üleliigsest ei hoidu, siis kardan, et ka sind karistatakse sama karmilt nagu mind. Sa tunned minu õpetust, sest sa oled minu juhtnööri lapsepõlvest alates hinnanud. Sellepärast ei tarvitse ma sellest sulle enam kirjutada. Kuid ma palun sind pühalikult meie issanda armu nimel, et sa ei jäljendaks mind üheski tühises edevuses, millesse sa nägid mind langevat. Kirja ümbrikule lisas ta märkuse. Minu sõber, ma vannutan sind, et sa ei avaks seda pitserit enne, kui oled saanud kindla teate minu surma kohta. Teekonnal nägi Huss oma õpetuse levimise vilju ja tema suhtes tuntavat poolehoidu. Inimesed kogunesid teda tervitama ja nii mõneski linnast läbiminekul saatsid teda linna kõrgemad isandad. Konstantsi jõudnud, tõotati talle tagada täielik puutumatus. Keisri kaitsekirjale lisati paavsti isiklik lubadus seda teha. Hoolimata nendest mitmekordsetest kinnitustest arreteeriti usupuhastaja paavsti ja kardinalide korraldusel üsna pea ning pisteti jäledasse vangikongi. Hiljem viidi ta üle tugevasse kindlusesse teisel pool Reini. Reetlikkus ei toonud paavstile vähimatki kasu. Ka tema toimetati varsti pärast Hussi samasse vanglasse. Kirikukogu oli leidnud ta süüdi olevat lisaks mõrvale, simooniale ja abielurikkumisele veel nii jälkides pattudes, mida on häbi nimetada. Paavstilt võeti ära kroon ja ta heideti vanglasse. Kõrvaldati ka ülejäänud kaks ülemvõimule pürgijat ning valiti täiesti uus paavst. Kuigi paavst oli süüdi suuremates kuritegudes, kui Huss talle kunagi süüks oli arvanud ja milles reformatsiooni nõudnud, tungis sama kirikukogu, kes kõrvaldas ametist paavsti kallale ka usupuhastajale. Hussi vangistamisest tõusis põmiman suur pahameeletorm. Võimukad aadlikud saatsid kirikukogule tõsiseid protestikirju. Keiser, kes ei tahtnud murda oma kaitsekirja, oli Hussi kohtulikule vastutusele võtmisele vastu. Kuid usupuhastaja vaenlased tegutsesid kuritahtlikult ja otsuse kindlalt. Nad kasutasid ära keisri eelarvamused, tema arglikkuse, kiriku suhtes ilmutatud agaruse ning tõid ette igasuguseid argumente, tõestamaks väidet, et ketseritega ja ketserluses kahtlustatutega ei ole vaja tseremoonitseda, isegi siis, kui nad on varustatud keisri ja kuningate kaitsekirjadega. Nii surusid nad oma tahte läbi. Maa aluse vangikongi rõskesi läppunud õhus oli Huss jäänud palavikku, mis oleks ta peaaegu hauda viinud. Lõpuks toodi ta kurnatud mehena kirikukogu ette. Ahelais seisis Huss keisri ees, kellel tema enda kord öeldud sõnade järgi oli au reformaatorit kaitsta. Pika ülekuulamise kestel säilitas usupuhastaja kindlalt tõe ning avaldas kiriku ja riigi aukandjate ees pühalikku ja õiget protesti paavstluse kõlvatuse vastu. kui tal lõpuks valida kästi, kas võtta oma õpetused tagasi või minna surma, valista Märt risaatuse. Jumala arm kinnitas teda. Kannatusrikaste nädalate kestel enne lõpliku kohtuotsuse langetamist täitis tema hinge taevane rahu. Sõbrale teatas ta. Kirjutan seda kirje vanglas, aheldatud kätega, oodates homme oma surma otsust. Kui me jälle kohtume Jeesuse Kristuse abiga tulevases õnnelikus elus, saate te teada, kui armulikult suhtus Jumal minusse ja kui hellalt ta toetas mind minu kiusatustes ja kannatustes. Maa aluse vangikongi sünguses nägi ta ette puhta usuvõidukäiku. Ühel päeval nägi ta vaimusilmas kabelit Prahas, kus ta oli evangeeliumi kuulutanud ning seda, kuidas paavst ja piiskopid kraapisid maha selle seintele maalitud Kristuse pilte. See nägemus tegi Hussile hingevalu, kuid järgmisel päeval kerkis tema silme ette pilt samast kabelist, kus nüüd paljud kunstnikud maha kustutatud maalid veel eretamates värvides taastasid ja uusi juurde maalisid. Seda teinud, hüüdsid nad ümbritsevale tohutule rahvahulgale. Tulgu nüüd, paavst ja piiskopid, neid pilte ei hävita nad enam kunagi. Selle unenäo kohta sõnas usupuhastaja. Olen veendunud, et Kristuse isikut ei kõrvaldata inimeste silme eest kunagi. Vaenlased on soovinud teda hävitada, kuid minust palju paremad jutlustajad vajutavad Kristuse kuju kõikide südametesse. Viimast korda toodi Hus kiriku kogu ette. See oli suur ja hiilgav kuulajaskond. Keiser, riigiprinsid, ürstid, kuninglikud saadikud, kardinalid, piiskopid ja preestrid ning tohutu rahvahulk, kes oli tulnud päevasündmusi jälgima. Kristliku maailma kõikidest osadest olid kohal esindajad, et olla tunnistajaks esimesele suurele ohvrile südametunnistuse vabaduse eest peetavas võitluses. Lõpliku otsusena keeldus Hus lahti ütlemast oma õpetustest. Suunanud läbi tungiva pilgu monarhile, kes oli oma sõna nii häbiväärselt murdnud, sõnas ta. Ma ilmusin selle kirikukogu ette oma vabal tahtel ja riigikaitsel ning uskusin siin oleva keisri sõna. Sügav punavalgus ülesigis mundi näo ja kogu rahvahulga silmad pöördusid temale. Peale surmaotsuse välja kuulutamist algas alandamise tseremoonia. Piiskopid panid vangile selga preesterlikud riided. Selle peale ütles Hus, meie issandale Jeesusele Kristusele pandi tema häbistamiseks selga valgemantel, kui Herodes saatis ta Pilaatuse ette. Veel kord manitseti teda oma õpetusest loobuma, kuid Hus pöördus rahva poole sõnadega. Milliste silmadega peaksin ma siis vaatama taevast? Kuidas julgeksin ma seista nende rahvahulkade ees, kellele olen kuulutanud puhast evangeeliumi? Ei, ma hindan nende lunastust rohkem kui seda viletsat tihu, mis nüüd on surma määratud. Seejärel hakati talt ükshaaval kõrvaldama kiriklikke rõivaid ning iga riidetüki puhul lausis erinev piiskop needuse. Lõpuks panid nad talle pähe kübara, jubedaid teemoni kujutisi täis joonistatud püramiidikujulise paperist mittera, mille esiküljele oli silmatorkavalt kirjutatud sõna, ülem ketser. Hus ütles, suurima rõõmuga kannan ma seda häbistavat krooni sinu pärast, o Jeesus, kes sa minu eest kandsid okas krooni. Kui teda selliselt oli nii öelda austatud, ütlesid prelaadid, nüüd me anname sinu hinge üle kuradile. Ja mina, ütles Hus silmi taeva poole tõstes, annan oma vaimu sinu kätte, oo issand Jeesus, sest sina oled mind lunastanud. Seejärel anti Hus üle ilmalikele võimudele ning viidi määratu rõngkäigu saatel hukkamispaigale. Sajad võimukandjad, preestrid ja piiskopid ning Konstantsi elanikud kogunesid ümber tuleriida. Kui Hus oli postikülge seotud ja valmistuti tuld süütama, manitseti märtrit veel kord eksitusest loobuma. Millistest eksitustest ma pean loobuma? Küsis Hus. Ma ei tunne ennast milleski süüdi. Ma kutsun Jumalat tunnistajaksi, että kõik, mis ma olen kirjoittanut ja jutlustanut, olen ma teinud eesmärgiga päästä hingi patust ja hukatusest. Selle nimel olen ma valmis suurima rõõmuga kinnitama tõde, mida olen kuulutanud oma verega. Kui leegid tõusid tema ümber, hakkas ta laulma, Jeesus, Taaveti poeg, heida armu mu peale, ja seda seni, kuni tema hääl vaikis igaveseks. Isegi vaenlasi hämmastas selle mehe käitumine. Üks agar paavsti pooldaja kirjutas Hussi ja pealegi talle järgnenud Hieronymuse märtisurma kohta. Mõlemad käitusid kindlameelselt, kui nende viimne tund lähenes. Nad valmistusid tulesurmaks nagu pulmapeoks. Nad ei toonud kuuldavale valukisa. Kui leegid tõusid, hakkasid nad laulma kiituse laule ja tulemüra ei suutnud nende laulu summutada. Kui Hussi keha oli täielikult ära põlenud, koguti tuhk koos mullaga, millele see oli langenud, kokku ja visati Reini jõkke, mis kandis selle ookeani. Ketserluse välja juurimise asemel osutus see külviks ning tuhk, mis sel päeval merre rändas, sai seemneks, mis kõikidesse maadesse puistatuna pidi kandma rikkalikult vilja tõe tunnistajate näol. Sõnad, mida kõneldi Konstantsi kirikusaalis, jäid kõlama läbi ajastute. Hussi ei olnud enam, kuid tõde, mille eest ta suri, ei saadud lämmatada. Tema vankumatu usk ja eeskuju julgustasid paljusid tõele kindlaks jääma ja piinadele ning surmale näkku vaatama. Tema hukkumine paljastas kogu maailmale Rooma kohutava julmuse. Tõevaenlased edendasid enese teadmata seda, mida nad hävitada püüdsid. Ometi kerkis Konstantsis varsti veel üks tuleriit. Veel ühe tõekuulutaja veri tunnistas tõest. Enne, kui Huss oli astunud Konstantsi poole teele, oli Hieronymus hüvast jätult teda julgustanud ja püsivusele õhutanud ning kinnitanud, et Hussi ähvardava ohukorral ruttab ta talle appi. Kuulnud Hussi vangistusest, valmistus usta sõber otse kohe oma lubadust täitma. Ilma kaitsekirjata, ainult ühe kaaslase saatel, asus Hieronymus teele. Konstantsis selgus, et Hussi päästmiseks polnud võimalik midagi teha ning et temagi elu oli hädaohus. Ta põgenes linnast, kuid vahistati koduteel ja toodi sõdurite salga valve all Konstantsi tagasi. Esimesel kirikukogu koosolekul püüdis ta vastata tõstatatud süüdistustele, kuid teda katkestati kisaga. Tule ridale, tulle! Hieronymus heideti maa-alusesse vangikongi ja aheldati asendisse, mis põhjustas tolle suuri kannatusi. Teda toideti vee ja leivaga. Mõne kuu pärast tõid vangipõlve julmused Hieronymusele haiguse, mis ohustas ta elu. Vaenlased hakkasid kartma, et ta pääseb nende käest ning kohtlesid teda mõnevõrra paremini, kuid jätsid ta siiski terveks aastaks vangi. Hussi surm ei annud oodatud tulemusi. Kaitsekirja kuritarvitamine oli tõstnud paha meele tormi. Kõike seda arvestades otsustas kirikukogu põletamise asemel sundida Hieronymust oma seisukohti valeks tunnistama. Ta toodi nõukogu ette ja anti valida, kas öelda lahti oma tõekspidamistest või surra tuleriidal. Vangistuse alguses oleks surm olnud hirmsate kannatustega võrreldes arm. Nüüd aga, haigusest ja piinadest nõrgana, ängistuses ja teadmatuses, lahutatud sõpradest ja masendatud Hussi surmast, lõi Hieronymuse meelekindlus kõikuma ning ta oli nõus kirikukogule alistuma. Ta kohustus ustavaks jääma katoliku usule ja tunnustama kirikukogu tegevust Wycliffe ja Hussi õpetuste hukkamõistmisel, välja arvatud pühad tõed, mida nad olid õpetanud. Sellise häda abinõuga püüdis Hieronymus vaigistada südametunnistuse häält ja vältida surma mõistmist, kuid vangikongi üksilduses mõistis ta selgesti, mida oli teinud. Ta kõrvutas oma salgamist Hussi julguse ja ustavusega. Ta mõtles issandale, keda ta oli tõotanud teenida ja kes tema pärast alus ristisurma. Enne ususalgamist oli ta kõigis kannatustest leidnud lohutust kindlast teadmisest, et Jumal oli temaga, kuid nüüd närisid hinge kahetsus ja kahtlused. Hieronymus teadis, et Rooma polnud leppinud veel sellega. Tee, millele ta oli asunud, pidi lõppema alles täielikus ususalgamises. Hieronymus otsustas kindlalt, et ta ei salga oma issandat lühiajalistes kannatustest pääsemise nimel. Varsti kutsuti ta uuesti kirikukogu ette. Tema alustumine polnud kohtumõisteid rahuldanud. Nende verejanu, mida Hussi surm oli üles kütnud, nõudis uusi ohvreid. Elu tagas vaid täielik tõest loobumine. Hieronymus otsustas oma usku tunnistada ja järgneda märtrist vennale. Ta võttis oma varasema salgamise tagasi ja nõudis enne surma võimalust end kaitsta. Kartes tema sõnade mõju, nõudsid prelaadid, et ta ütleks vaid seda, kas ta kinnitab või eitab esitatud süüdistusi. Hieronymus protesteeris sellise julmuse ja ebaõigluse vastu. Teie olete mind 340 päeva hoidnud kohutavas vanglas, ütles ta, keset mustust, vastikust, lehka ja äärmist puudust. Nüüd olete te toonud mu kohtu ette ja kuulate minu vaenlasi, aga mitte mind. Kui te olete tõesti targad mehed ja maailma valgus, siis vaadake, et te ei patusta õigluse vastu. Mina olen ainult nõrk surelik. Minu elu on vähetähtis. Ja kui ma manitsen teid, et te ei teeks ebaõiget kohtuotsust, siis ma räägin rohkem teie kui enda pärast. Lõpuks tema palve rahuldati. Kohtunike juures olekul põlvitas Hieronymus ja palus, et Jumala vaim juhiks tema mõtteid ja sõnu, et ta ei räägiks midagi sellist, mis oleks tõe vastu ega austaks issandat. Sel päeval täitus tema elus jüngritele antud tõotus. Ja teid viiakse minu pärast ka maavelitsete ja kuningate ette. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsega, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Mattiuse 10, 18-20.